veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. U pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuli. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Já vás všechny zdravím, všechny, kdo nás právě teď posloucháte, ať už je to naživo, nebo nás budete poslouchat potom, následně z archivu, tak vítejte u pořadu, který si našel svoje místo ve vašich sluchátkách, či ve vašich reprobednách, v sobotu, takhle v podvečer, kdy se společně s mým hostem Pavlem zasazujeme o to, abychom nějakým způsobem vyhodnotili to, co se někde řeklo, to, co někde někdo vypustil a třeba má chuť na to raději zapomenout. A nebo zkrátka třeba i to, co jsme řekli my a chceme se nějakým způsobem rozdělit s vámi o to, že ta naše predikce, nebo to, jak jsme to viděli, nebylo až tak úplně ulítlé, jak se možná někomu by mohlo zdát. Takže vítejte u pořadu, řeklo se, stalo se, a já také vítám mého hosta Pavla. Pavle, já tě vítám, ahoj.
Ahoj Petře, dobré odpoledne, nebo začátek večera všem posluchačům a děkuji za pozvání.
Já jsem rád, že se, Pavle, slyšíme, že jsi si našel čas, protože dnes máme na pořadu takové téma, které já už jsem trošku rozpracoval v pondělí v tom svém komentovaném čtení a slíbili jsme i de facto v úterý, když jsme probírali trošku, řeknu, jiná témata, tak jsme se dohodli na tom, že se vrátíme k tomu tématu druhé světové války, protože jsme slavili tento týden den podepsání příměří, podepsání míru, den, kdy se konečně rozhodlo o tom, že ta hydra byla poražena. To proto, aby se mohlo začít nějakým způsobem už normálně začít fungovat, žít, budovat to, co válka rozbila. Pohřbít mrtvé, oplakat je, dozdravit raněné a postarat se o ty rodiny, které, dejme tomu, nějakým způsobem byly nezabezpečené, protože ztratili toho živitele. To všechno byly obrovské úkoly, které stály de facto na konci války před těmi všemi, kteří slavili, protože ta euforie z toho vítězství pochopitelně byla obrovská. Ta válka pro všechny strany si myslím byla dlouhá a byla vysilující, vyčerpávající, byla nesmírně krutá. Protože neumírali lidé pouze na frontě, ale umírali lidé pod gilotínami, v plynových komorách, ve spalovnách, u těch popravčích zdí, těch různých vězení, a nebo umírali lidé, kteří byli postříleni při vyhlazování některých obcí, jako třeba Lidice nebo Ležáky, protože se často na ty Ležáky zapomíná, ale tam byla v podstatě ta genocída, ta strašná věc, byla mnohem horší než třeba v Lidicích, ale všichni mají spíš zažité ty Lidice. Takže skončila válka, to je ten týden, který v podstatě teď uplynul, tak nám umožnil de facto to 70. a teď mě případně Pavle oprav, 74. ne, jo. Teď abych to nesplet. 74 říkám to dobře. Teď se mi tam vloudila taková věc, že nevím proč, existuje jakási úmluva a dohody, které se váží k 75 letům od uplynutí války, a nebo je tam také 70-letá lhůta. To je v podstatě na různé, řeknu, poklady. To znamená, pokud někdo třeba by vykopal v době kratší než 70 let cokoliv, co se váže k druhé světové válce nebo k odsunutým Němcům, tak je povinnost to vrátit vítězným mocnostem, protože to všechno pořád spadalo do té zóny válečných kořistí, když to takhle řeknu, nebo ale tak je to pojmenované správně, čili patří to vítězům a je logické, že nikdo nesmí ty vítěze krátit. A ta lhůta skončila 70 lety, které uplynuly, a potom 85 let se vztahuje na nějaké další věci, které se z té války mohou objevit. Čili proto mi to tam nějak ulpilo, protože 75 a 4, no to je 79, to je blbost, protože 45, a teď jsem to počítal, rozumíš, já jsem se do toho zamotal. Takže uplynulo těch 74 let od doby, kdy se šeříkama v ruce vítali lidé, zejména Rudou armádu, a také uplynulo 74 let od doby, kdy vítali tancem a v naprosté takové jakési úplně jiné atmosféře, v takové atmosféře přátelského takřka objímání se těch, kteří osvobozovali s těmi, kteří do té doby bránili, kteří vlastně měli to štěstí v uvozovkách, že padli do zajetí v uvozovkách zase, ve velkých uvozovkách, do zajetí americké armády, protože to pro ty německé vojska, pro příslušníky těch všech složek německé moci, která byla de facto na území protektorátu ukončena tím příměřím, tak znamenali snadný koridor pro odchod zpět do země, aniž by padli do ruského zajetí, kde pochopitelně se vyžadovalo, aby odčinili a odpracovali to, co páchali v těch státech, zemích a na územích tedy jiných států, když ty státy obsazovali, plenili, plundrovali, vyváželi bohatství a tak dále a tak dále. Čili toto všechno by se dalo nějak takhle zhrnout do těch oslav, které běžely na různých místech různým způsobem. Nechci tady přemílat jakoby to, co zaznělo třeba i v televizi Barrandov, kde se velmi věnoval Jaromír Soukup právě tomu, jak se překrucuje ta minulost, jak se do budoucnosti neustále víc a víc budeme nuceni poslouchat to, že ten americký přínos byl pochopně mnohem větší, že de facto Rusové se až tak nezasadili o to osvobození, že vlastně Rusové se chovali úplně divně a že vlastně jako kdyby všechno se odehrálo trochu jinak, než jak jsme se třeba ještě my učili v té škole, protože my jsme se zase velmi málo učili o tom, že i Američani osvobozovali Československo tehdejší, Československý protektorát, nebo protektorát Čechy a Morava, úplně přesně řečeno. No a tak zase teď se nám to jako kdyby vrací. Ale já si myslím, že měřit bychom to neměli politickým směrem a větříkem, který vane buď od západu nebo od východu, ale měli bychom to měřit víc těmi tou hrůzou a jakoby těmi záležitostmi padlých obětí toho všeho, co kdo způsobil. Ale my se chceme dneska věnovat, myslím, že to je obecně hodnotit, a my se chceme dneska věnovat, Pavle, zejména tomu, proč vlastně druhá světová válka byla, protože to, co jsme se učili v dějepisných hodinách a to, co lze najít v nějakých skriptech, co se vyučuje i na vysokých školách tendenčně, trendově, je velice dalece vzdáleno od toho, co vlastně bylo tím pozadím, proč byla vlastně druhá světová válka, kde lze hledat ty kořeny, respektive kdo za celou tou mašinérií vyvražďování lidí na všech frontách ze všech zúčastněných států, kdo teda vehnal ty lidi na jatka, aby se stříleli, vyhlazovali, vydrancovávali, aby si ničili úplně všechno, co potřebuje běžný člověk k tomu, aby žil, aby se měl dobře, aby mohl spokojeně žít ten svůj poklidný život. Kdo stál za tím, co se vlastně odehrávalo? Tomu se dneska chceme věnovat a já už jsem to trošku rozpracoval tedy v tom pondělním čtení, kdy jsem četl z knihy Lexikon od docenta Jána Dudáša. Udělal jsem takový malý úvod, Pavle, a abych tě vytížil trochu. Pověz, chlapče, co pak ty si dělal ten týden necelý, co jsme se spolu my neviděli a pouze jsme si nějak komunikovali?
No, Petře, mě teda připadá, že jsem pořád vysílal a nebo řešil něco spojeného s vysíláním, protože původně jsem si myslel, že jenom si to tak nějak občas zkusím, pozvu si třeba nějakého zajímavého hosta, abych nebyl pořád hostem jenom já. A naučím se prostě moderovat, naučím se ovládat to virtuální studio, protože ono je to docela složité, ono se to zdá, jako kdybychom jenom skypovali, ale ve skutečnosti je tam různé mixování, je tam potom takové to uhnětení do toho prvního proudu, který potom je streamován zase někde v serveru, ten už je mimo, ale všechno tohle to obnáší jako dobrou funkci toho minimálně lokálního počítače nebo notebooku nebo nějakého zařízení. A jako musím říct, že docela toho bylo hodně. Jo. Ještě se stalo ve středu, že jsem se, ve čtvrtek, že jsem se vracel od někač ze zahraničí a když jsem přijel už domů a bylo nějak 9, tak na jednu večer, teda 21 hodin, tak mě scháněl Pavel Hlávka ještě s dalšími kolegy z dalších studií a potřebovali rychle zachránit jedno vysílání, které se nepovedlo dodržet jednomu našemu kolegovi, protože byl zase odvolaný pracovně někam jinam. Takže jsme alternovali s Vítkem a nakonec si Pavel Hlávka se musel přidat, protože zase Jarda, který to chtěl zajistit technicky, tak jemu to začalo právě padat, takže všechno se to tak nějak točilo v takovém chaosu prostě, ale no, nakonec toho vzniklo takový docela zajímavý pořad, takový doopravdy živelný, takže můžete si ho poslechnout z archivu a doopravdy mě na ně i reagují jako posluchači, kteří normálně poslouchají spíš Midgard a nebo už jsem občas poslouchali i to nové moje studio Slovan, tak mi na ně i reagují jako písemně, takže děkuju, prostě sleduje to kdekdo a dokonce si to pouští právě z toho archivu, že z toho archivu se to můžou pustit i ostatní posluchači. No a tohle přetlouklo i ty ostatní nějaké věmy z toho jiného vysílání mého, jak s tebou, tak v tom studiu Slovan, co je to moje studio. A dokonce i trošku přetlouklo i ten program, co jsem měl na tenhle ten týden, nebyl takový uvolněnější, že přece jenom ty svátky to nějak determinovali do většího klidu. a měl jsem i nějakou pracovní, nějakou cestu ještě někam začátkem týdne, což bylo docela takové příjemné, spíš odpočinkové. Takže všechno takhle nějak dohromady. Málo prší, pořád se stěžuju, že ta vláha je potřeba. Vidím ty stromy, jak usychají, kamkoliv prostě vyjedu na chvilečku, tak vidím prostě, co se tady děje u nás na té náhorní plošině. Takže měl jsem i zajímavý další rozhovor s inženýrem Janem Skalickým, který teď byl vyznamenaný jako ropák roku 2018. A je to takový ten šéf, lobista, ideový architekt toho, dneska už musím zase říkat koridoru, on mě opravuje, abych neříkal kanál, koridoru Labe Odra Dunaj. A dokonce i na straně alternativy nebo rádoby alternativy, tak už došlo k nějakým konfliktům, protože ta alternativa nebo ty, co se vydávají za alternativu, tak ty jsou zvyklí kritizovat úplně všechno. Prostě oni jsou nastaveni, že všechno jenom hanějí, jenom prostě všechno kritizují. Tady mají reálnou příležitost prostě pomoct nějakému projektu, který nás 28 kilometrů měřeno z Lipna nás odděluje od té prosperující Evropy, té Evropy, kde prostě doopravdy jsou 4- až 5-násobně vyšší mzdy, 5-násobně vyšší zajištění různé další, prostě včetně důchodů a dalších požitků. Že 28 kilometrů měřeno od Lipna nás od toho odděluje. To znamená, my když jsme se mezi Slováky a Čechy dělili v tom roce 92-93, tak v té době byl uveden do provozu zase koridor vodní Dunaj, Mohan, Rýn, Labe. Takže po něm všechno pluje, po něm všechno se odehrává ty velké hry a my samozřejmě tady jsme používáni jako ta biorobotovna, taková ta otrokárna, objíždějí nás expresy už mezi Vídní a Berlínem, takže člověk místo toho, aby cestoval tou nejkratší cestou tady přes Čechy, tak se to objíždí přes Bavorsko, je to úplně paradoxně, je to daleko rychlejší než tady přes nás. A samozřejmě pořád dokola opakuji ten příklad, že když člověk jede z Nového Boru na jihozápadní na jihovýchodní Slovensko, opravdu se na jihovýchodní Slovensko, to znamená ze severo západu Čech na jihovýchodní Slovensko, tak nejede v té ose Československa, ale jede přes bývalé východní Německo a přes Polsko. Takže prostě úplně jsme se tady doopravdy stali takovou tou bažinou, prostě takovou tou zatuchlou, prostě biorobotuje se tady za pár korun. A když přivedu hosta, a ten host tady říká reálně projekt, který prostě je srovnatelný s tím, možná ho dokonce předčí, jo. Ten Dunaj Odra Labe a předčí ten projekt, který jsem předtím citoval, ten Dunaj Mohan Rýn Labe. A my bychom se doopravdy tady stali páteří, prostě spojení mezi Černým mořem a mezi Baltem, za což děkuji i panu Radilovi, který okamžitě na to měl postřeh a hned dokonce i konstatoval, že by to vlastně jenom tady to propojení no, mezi Černým mořem a Baltem, které by bylo přes nás, tak by zaplatilo i to napojení potom na Labe jako takové do toho Severního moře. Takže jsou lidi, kteří jsou otevření a jsou lidi, kteří se hrají na alternativu a jenom na všechno nadávají, všechno kritizují, prostě odčerpávají energii ostatní, nikdy nic nepostaví, jenom budou prostě broukat. Takže tohle to bylo takové z tohohle týdne takové nejvíce nějaké, co mě nějak jakoby probudilo nebo povzbudilo, nebo prostě nevím, teď se rozhoduju prostě jakým směrem se vydat, jako s tím vysíláním nebo bez tou přítomností, co mám u Svobodného vysílače a říkám si, že jsou to velké výzvy jak pozitivní, tak samozřejmě i ty negativní, jestli vůbec má cenu se obětovat jako pro nějakou veřejnost, pro lidi a tak, jestli to opravdu není lepší hrát si ten svůj píseček, stavět si stromečky, zasazovat si stromečky, zavlažovat si, grilovat si, prostě někde jezdit po výletech, letat někam do zajímavého zahraničí a tady na to na všechno se vykašlo. Prostě jsem nějaký teďko takový rozpolcený. Takže pokud se mě ptáš, co jsem páchal, tak jsem páchal tady to a jsou z toho takové zajímavé jako závěry, ale ještě pořád
pořád tu bilanci jsem ještě nějak neukončil, prostě pořád se nějak rozhoduji.
To víš, ta bilance pochopitelně bude na tobě. Já jenom chci říci, že jsem poslouchal, protože jsem cestoval, tak jsem v autě poslouchal ten tvůj pořad s panem Skalickým, s Ropákem roku. Musím říct, že klobouk dolů, prostě takový člověk zanícený, zapálený, s tahem na branku, který rozkrývá možnosti, a to zejména možnosti v době a v období, kdy je extrémní sucho, kdy tady zleva zprava slyšíme, co všechno bude stát, kolik peněz. Už teď si koupíte brambory za 39 korun kilo, tak já nepamatuju snad ve svém životě, a že už tady na tom světě běhám docela dlouho, že bych někdy takhle drahou bramboru pozřel. Jako, a teď jsem opravdu to musel oslavit, protože sníst takhle drahou bramboru, to je bylo úplně poprvé v životě. Já jsem se z toho strašně radoval a zároveň jsem z toho byl strašně smutný. Takže proto říkám strašně radoval. Jo. Dokonce strašidelně jsem se radoval. Protože jestli už teď stojí brambory 39 korun, tak budeme platit za kilo brambor 90, prostě na Vánoce, aby jsme si udělali nějakým způsobem ten salátek. To bude docela kalamita. No, ten host, nebo vůbec řada tvých hostů je velice zajímavých. A tak si myslím, že bys tu motivaci v tom měl třeba hledat. Ale je to tvoje, pochopitelně, tvůj čas, tvoje rozhodnutí. Já víš, že vždycky se o tom bavíme, že existují lidé, pro které má smysl tady ten čas trávit, a ty jsi si sáhl na to, že opravdu to není jenom o tom, de facto odvysílat ten pořad, jo? Že ono to ještě žere čas předtím a potom, a vlastně teď si vím, že jsou tady naši kolegové někteří, kteří se tomu fakt intenzivně věnují, jo? Tak zase mám spoustu důvodů, proč třeba ještě pořád vysíláme a proč ty pořady tady máme. Pojďme se jenom věnovat tomu, abychom nevybočili z těch našich zajetých kolejí, tak podíváme se na to, kdo má svátek. Tak svátek dnes má Svatava. Svatava je takové zvláštní jméno. Přiznám se, že žádnou Svatavu snad ani neznám. Svatava vím, že býval jakýsi národní podnik za ještě toho zlého bolševíka. Zpracovával ten podnik vlnu, a ta vlna pochopitelně se potom, to je i přádelny, a ta vlna potom z toho se pletly svetry a jmenovalo se to Svatava, a teď já nevím. Svatava Sokolov, ano, Svatava Sokolov. Dneska totiž mi tady asistuje i Iša, jo, u vysílání, Pavle, takže teď mi tady napovídá přes tu. Zdravíš, dobře, já to tady přenáším. No, protože měli jsme seminář u Plumlovské přehrady tady v Prostějově, v krásném prostředí. Bylo nádherné sluníčko. Užili jsme si to úplně se vším všudy. Docela, myslím si, dobrá skvadra lidí. Byl to už třetí seminář a také jsme tam zažili jednu takovou věc, protože byla svatba, tak se tam jako ti lidé radovali z toho, že se oddali. Tak to bylo všechno takové spojené v dobrých energiích, v dobré náladě, v dobré pohodě, ve velice tvůrčí atmosféře. Tak tady Iša mi napověděla, protože naše matka byla velice vášnivá pletařka a měli jsme ovce, tak jsme ostříhali vždycky ty berany a ovce, a tu vlnu jsme prodali a pak byla sleva na ty svetry. Tak to je jenom taková vzpomínka. Ať se vrátíme ke svatavám. Svatav máme 4863 v naší zemi a je to 116. nejčastěji používané jméno. Takže třeba za svatavou je Silva, nebo Sandra, nebo Světlana, nebo Sára. A těsně před Světlanou v tom žebříčku oblíbenosti, když bych to takhle nazval, je třeba Silvie nebo Sabina. A ty rozdíly tam nejsou nikterak velké. Sonja už potom má velký odskok. Takže vážené svatavy, malé, velké, prostorné, méně prostorné, moudré, mladé, malé, velké. No zkrátka všechny svatovy, které dnes máte ten svůj svátek. My vám s Pavlem tady ze studia Midgard a se všemi, kdo tu se mnou sedí ještě u toho mikrofonu, jako je Iša a Janina a všichni další, kdo tady slavíme teď ten úžasný, krásný seminář, tak vám přejeme hodně zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, obdarování i obdarovávání, no a pochopitelně, ať si to pěkně dneska užijete. Tak jsme popřáli svata vám. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Teď, kdo nám chcete telefonovat nebo psát SMSky, tak prosím vás, máme telefon sem do studia. Notoricky známe číslo, ale pro ty, kteří ho ještě notoricky neznáte a ještě nejste notoricky, jak si zaujatí nám zavolat, tak to číslo připomenu. Je to dobře zapamatovatelné. I Petr Václav to zvládá. 774 139 044. Tak to je číslo sem do studia. No a máme také Skype, na který můžete ale pouze psát, protože jinak se nedovoláte. Takže na telefon SMSky, případně hovor přímo do vysílání, na Skype můžete napsat a také nám můžete psát na náš e-mail. Takže Skype petsyn2, dohromady všechno, to znamená pet jako Petlahev, syn jako malý kluk s Y s tvrdým krátkým a dvojka číslicí na konci. Všechno dohromady, bez diakritiky, bez teček, bez čárek, bez pauz a tak dále. Takže petsyn2, to je Skype a potom ještě ten e-mail. Adresa svcs.midgard@gmail.com. Tak, máme komunikaci nastavenou, pokud chcete, už se můžete zapojit a my se pomalu s Pavlem budeme prokousávat tím tématem. Já bych, Pavle, asi to téma uvedl a pak bychom ho začali nějak krájet jako salám na kolečka, co myslíš?
Určitě.
Tak, já jsem četl z té knihy a znova řeknu, co to je za knihu. Ta kniha vyšla díky Infovojně. Autorem Jan Dudáš, docent. Jmenuje se to Lexikon méně známých a metucích sekulárních a náboženských pojmů. Je to ve slovenčině, hej, takže bratia Slováci to budou mít snazší než my česky hovořící, ale doufám, že jsme nezapomněli. A já se pokusím, pokud budu tady něco číst, to těm bratům Slovákům pěkně jakoby zkomplikovat, protože budu číst mojí slovenčinou. Takže doufám, že to nebude ani kočka, ani pes, no snad se mi to povede. V té knize je tady popsáno mnoho zajímavého právě z toho období před tou první světovou válkou a mě to natolik zaujalo, že si myslím, že bychom mohli se k tomu výročí osvobození, k tomu výročí ukončení druhé světové války, protože třeba je rozdíl mezi námi a Rusy. Zatímco my slavíme den osvobození, tak Rusové slaví den vítězství nad fašismem. Což je mnohem širší pojem, si myslím, a víc aktuální než dnes, protože my to dneska, nebo řada lidí to chápe, že dobře, vítězství znamená konec války, takže den osvobození, nikdo nás tu neokupuje, toho zlýho Rusa jsme vyhnali, potom 89. ještě, že máme ty umělce, oni to zařídili, no a tím pádem, jako kdyby je to od nás velice vzdáleno, zatímco Rusové slaví den vítězství nad fašismem a fašismus je stále přítomný, nejenom svým duchem, ale svými projevy v té naší společnosti. A pokud se to neprojevuje vyloženě jako fašismus, který jsme nějak tak mohli odhlednout v té před a v té druhé světové válce, tak prožíváme takzvaný korporátní fašismus, to znamená totální, totalitní nasazení vlády, diktátu, se všemi nevybíravými způsoby korporací. Korporace nám tady vládnou, zejména bankéři nám vládnou. A proto je to mnohem aktuálnější téma a také v té Ruské federaci celá ta anabáze oslav má úplně jiný rozměr, je mnohem živější, než třeba jsme na to zvykli tady u nás. U nás je to takový, řeknu, akt ze slušnosti někomu i z povinnosti, zatímco Rus to cítí srdcem, protože stále je s těmi svými padlými předky a stále vnímá tu stále živou a možná i stupňující se hrozbu opět příchodu nějakého blázna, nějakého satana, kterého oblékli do nějakého toho úboru, aby za něco kopal a přitom někdo druhýho financuje a někdo třetího řídí. Takže tak bych to asi nějak uvedl. V té knize pochopitelně se píše, že chceme-li to nějak vyhodnocovat, pak musíme připustit a musíme si nastolit to prostředí a vysvětlit si to prostředí asi tak, že tady po dlouhou dobu probíhal zájem, boj, jak chcete to nazvat, snaha, tendence anebo závěrečná etapa vynucení si, vnucení anebo nastolení celosvětového řízení planety, čili toho NVO, jak to dneska nazýváme, ale tenkrát to v podstatě bylo celé zaměřeno na judaistické celosvětové hnutí, které konkrétně se intenzivně věnovalo ovládnutí Ruska. Ovládnutí Ruska jako zdroje surovin, ovládnutí Ruska jako ovládnutí té slovanské části planety, čili ovládnutí někde toho centra, toho informačního pole Slovanů, a ovládnutí tím pádem těch nejnebezpečnějších odpůrců zavedení toho celosvětového řádu. To se také řádně slavilo, to znamená, že v té knize je popsáno, kdo chcete znát detaily, ať to já nemusím všechno tady znova číst a utrácet tím čas, tak si puste komentované čtení z tohoto pondělka, z tohoto týdne, z pondělí, kde právě tu sekci tady o tom celém čtu a já tady pouze pak vypíchnu některé třeba výňatky z tisku, jak světoví sionisté, respektive účastníci toho, té špice, toho světového sionistického nebo judaistického hnutí, jak oslavovali svoje vítězství nad světem, protože se domnívali, že ovládli Rusko. Oni se nestyděli psát velice jaksi vítězné, okázalé plácání se po ramenou, čili oni byli, řeknu, už si tak jisti tou svojí pozicí a vítězstvím, že slavili to vítězství v dobách, kdy tedy nastolil Trockij ten svůj přístup, tu svoji permanentní revoluci, protože třeba otázka permanentní Trockého revoluce je zase špatně vysvětlována. Je to vysvětlováno jako jakýsi Trockého omyl a proto musel nastoupit Lenin, ale permanentní Trockého revoluce je permanentní převychovávání těch, jak Pavle, ty říkáš, gojimhovat, zejména z toho slovanského sektoru. Takže to jsou velice zásadní jaksi zdroje informací, které posouvají celou tu záležitost do trošku jiného světa. Já chci vnímat tu věc tak, že jsou národy, které se zúčastnily, sice možná někým ovlivněné, ale zúčastnily se na jedné nebo druhé straně té hnusné genocídy, a nelze jim umazat, smazat anebo je vyvinit. Čili ten národ pochopitelně si sebou nese svoji zátěž karmickou a potomkové, a respektive ti znovu se rodící potom do dalších životů lidé, pochopitelně s tou karmickou zátěží znovu se narodí do toho prostoru a znovu v tom prostoru přináší nějaké směry a můžou se osvobodit z té karmy tím, že to pochopí, anebo, tak jak to vidíme třeba u těch amerických neokonů, mimochodem jaksi potomků Atlantianů, kteří se nepoučili z té chyby a zase ženou svět do té jaderné katastrofy. Takže ono vždycky to na ten národ přinese, nebo tomu národu to přinese tu negaci, že on se tím nesmírně zatíží. Takže není to ani o tom zatěžování, ukazování si prstem, ty jsi zlý Němec, protože ty jsi mi zastřelil tenkrát dědečka, nebo tvůj dědeček zastřelil mého dědečka, proto ty jsi jeho vnuk a ty jsi zlý Němec, ale musím si připustit, že do toho otisku těch všech věcí, protože všechno má svoje duchovní pozadí, tak to přineslo nějaká sdělení a nějaké zátěže. Ale vrátím se zpátky k tomu, co se odehrávalo tedy ještě před tou druhou světovou válkou. Trockij a Lenin by se dal nazvat jako Trockij plán A, Lenin plán A lomeno 1. To je to, že ten plán byl o tom, vyvezeme tu revoluci do toho carského Ruska, které bylo velice, řeknu, prosperující a velice technologicky na tu dobu zdatné, zničíme ho, respektive ukradneme ho a budeme pod vlajkou jaksi toho proletariátu, budeme tomu proletariátu, ne že proletariát bude vládnout, ale my budeme vládnout tomu proletariátu. Tady se to nazývá, dejme tomu, judaistickým komunismem a v té knize. No a tak Trockij byl jenom, a Lenin, to byl jeden plán, A lomeno 1. Ale protože se to nějakým způsobem nepodařilo dotáhnout až do toho konečného vítězství a poroby toho ruského národa, a hlavně do toho hodil velmi mohutně vídle Stalin, tak díky Stalinovi, který to celé zhatil, tak musel být připraven plán B, asi byl, nebo byl rychle vypracován, a plán B byl Hitler a druhá světová válka a násilím uzmutí toho území Ruska, poroba toho Ruska vojenskou cestou. Takhle zatím bych to téma, Pavle, otevřel a dal bych ti slovo.
No, ono je potřeba si říct, čemu to vůbec sloužilo celkově na planetě Zemi. A když jsi mě pozval do toho prvního pořadu, kde jsem se už podílel jako host v historii na Ruby, já nevím, který to byl nějaký 5., 6. možná, takové nějaký číslo mě napadá, tak tam jsem to říkal hned v úvodu, že celé je to o tom, že z mnoha a mnoha příčin tak Rusko není využíváno jako transitní cesta mezi Dálným východem nebo jihovýchodní Asií a mezi Středomořím nebo západní Evropou nebo Evropou jako takovou. Ale právě Rusko je obeplouváno už po staletí takovým kartelem prostě okolo celé té Eurázie. A nedává to smysl, protože ta pozemní cesta by byla daleko, daleko rychlejší, komfortnější. A právě je to dneska o té hedvábné stezce, ale předtím to bylo zase o určitých věcech, které jsou nám do dneška jsou nám zastírány. To znamená, jak taková ta bájná prostě země, která prostě byla praslovanská a která ještě se objevovala třeba v Britannice, v té encyklopedii Britannica, tak se objevovala v tom prvním vydání. Tak třeba ty různé role, které měli třeba Peršané, nebo do dneška mají Íránci, nebo Islámská republika Írán dneska v moderní době. To znamená být na té cestě takovým určitým ventilem a také potom ty důvody, které vedly k tomu, že vznikla ta monoteistická náboženství na území dnešní okupované Palestiny židovským státem Izrael. Tak proč pochází zrovna odtamtud, proč třeba i ten báhajismus, který už je starý jenom možná asi 100 let, tak proč i tam byl znova nastartován a šířen, zejména zase v Íránu a v dnešní Islámské republice Írán je potlačován a není to náhodou. Jako. Takže všechny tyhle ty věci do sebe zapadají. Jo? To znamená, že Rusko z mnoha příčin nesmí být dotčené tím, aby bylo vydrancované jakoby lusknutím prstů, to znamená nějakým rychlým rozvojem, rychlou nějakou modernizací. A musí být obeplouváno a musí být směrován ten tranzit prostě mezi těmi vyspělými zpracovatelskými oblastmi právě jihovýchodní Asie a Dálného východu, tak to musí proudit daleko jižněji, to znamená buď třeba přes tu Perzii nebo tím obeplouváním.
A samozřejmě Afrika je velice bohatá zdrojově, takže je Afrika jakoby využívána daleko více nežli Rusko. Z Ruska jsou exportovány jenom některé komodity, ale Afrika ta je drancovaná teda non plus ultra. Samozřejmě na nějaké to tlumení, aby každý si tam nemohl přijít a odeřít si tam nějakou svoji koncesi a dolovat si tam a vyvážet to, nebo aby ten obchod nebyl úplně volný, tak jsou tam právě udržována taková ta různá despotická hnutí nebo nějaká povstalecká hnutí nebo takové ty různé divné diktátorské útvary. Takže to je stav jako světa dodnes. Prostě on se za tolik nemění. Ale co bylo takové hodně pozměňující pro celý svět, tak to je ten způsob toho vypořádávání tohodle biznisu. To znamená, že kdysi to byl takový ten barterový biznis, to znamená, že z té jihovýchodní Asie nebo z toho Dálného východu se vozily vyspělé technologie sem do Středomoří, to znamená, ať třeba různý ten střelný práh na začátku, nebo odlívání zrcadel, si pamatuju, nebo knihtisk od tamtud přišel a další takové ty věci, které rozhýbaly svět. Ale za to se tam právě muselo vozit zlato, za to se tam museli transportovat suroviny z Afriky a tím se obchodovalo. No a na přelomu 19. 20. století, tak najednou ze Švýcarska, které bylo velice chudé, taková prostě chudobinec Evropy, kde byly jenom ty pasáčci těch ovcí a v zimě museli chodit muži se nechat najímat do různých takových těch drancovacích armád, těch různých okolních států nebo okolních různých panovníků v tom Švýcarsku, aby vůbec jako byli schopni uživit ty rodiny v zimě a nevymřeli tam ty obce, tak najednou jakoby lusknutím prstu, tak se stává takové centrum finančnictví, centrum, kde se vlastně schovávají různé poklady z celého světa nadrancované nebo přitažené diktátory. Ty diktátoři tam mají vytvořené ve Švýcarsku takové ty útulky pro ty svoje děti, pro svoje rodiny. Jsou tam garantovány různé školy, kde prostě vyrůstali lidé, jako je třeba Reza Šáh Pahlaví, nebo Andrej Babiš, nebo dneska Kim Jong-un, ten který diktátoruje té zlé severní komunistické Koreji, tak ten má taky školy ve Švýcarsku. A další prostě takové ty rodiny jsou s tím sepjaté. No a samozřejmě na konci 19. století tak v Bazileji ve Švýcarsku tak byl uspořádán první zionistický kongres na světě. A ten zionistický kongres tak si vzal za cíl, že vybuduje právě světský stát Izrael, protože Židé, takový ty pravověrní, tak ty odmítají nějaký pozemský stát, ty chtějí, aby to byl vyložený náboženský stát, nebo aby Bůh ho založil, nebo obnovil ten Izrael, ale tyto sionisté, ty si vzali za úkol, že ho udělají už na zemi. A samozřejmě tyto sionisté v roce 1913, tak zase ve Spojených státech amerických, tak byli schopni si pod sebe urvat tvorbu americké měny. To znamená, podle ústavy, tak by správně americký dolar měl být vydávaný pouze americkou vládou. A oni si těsně před Vánoci, bylo to v roce 1913, 23. prosince, tak si vlastně zuzurpovali pověření, aby v soukromém židovském fedu, nebo fedu, který je tvořený, který je naprosto ryze soukromý a je spolu vytvářený soukromými židovskými bankami, potažmo soukromými bankami v rukou pouze několika málo židovských rodin, tak aby byl chrlen úplně bez kontroly, aby byl chrlen americký dolar. A tento americký dolar, aby byl propůjčován za úrok, znova za úrok, takže tento soukromně chrlený americký dolar, tak za úrok, aby byl propůjčován Spojeným státům. No a proč je to důležité? Je to důležité proto, protože se to stalo těsně před vánočními svátky, aby na to nikdo nebyl schopen reagovat. Tenkrát samozřejmě nebyly internety, nebyly prostě nějaké rychlé komunikační způsoby, kromě telefonů a ten neměl ještě každý. Takže než vlastně se rozhýbali ty kritici tady toho kroku, tak už to bylo jako utemované a už se podle toho jelo.
No a samozřejmě... Promiň, Pavle, aby to vstoupil, jenom připomínku nebo doplnění, jo. Ono tenkrát u toho sedělo slovy 7 senátorů. A protože bylo to bylo načasované, protože to bylo 23. prosince, protože všichni už byli někde na dovolenkách, tak to 7 senátorů upeklo s tím, že tuším 3 se zdrželi a 4 to prohlasovali z těch 7. A protože tam platí to pravidlo nadpoloviční většina přítomných, no tak 4 to prostě ustanovili. Tak jenom pro představu, z celého senátu o tom hlasovalo 7 senátorů a 4 to prosadili. Tak jenom taková doplňovačka.
No a právě tady ta hra určitě nebyla košer, ta něco sledovala. Takže najednou americký dolar, který měl být dolarem americké vlády, amerických občanů, amerického státu, amerického, řekněte si cokoliv, tak najednou je v rukou několika málo židovských rodin, které přes svoje soukromé banky a přes soukromý Fed emitují bez kontroly tento americký dolar a půjčují ho za úrok Americe, jako těm občanům. A Amerika je donucená ho chrlit zase potom do celého světa pod výhruškou humanitárních bombardování a nutí státy, aby pouze tento dolar byl takovou tou největší nohou v jejich rezervách. To znamená, že pak, když si představíte jakoukoliv měnu na světě, tak ta musí být podepřená o tento soukromý dolar, který je chrlený v soukromém židovském Fedu. A jinak ty banky po celém světě nemohou vydávat svoji měnu. A které to odmítnou, tak prostě buď jsou izolováni, nebo jsou okamžitě humanitárně vybombardováni, jako třeba Libie, nebo Irák za Saddáma Husejna a další státy. Takže tady vidíme ten mechanismus, ten princip. No a tenkrát vlastně, tak to bylo už předvečer první světové války, tak se rozhodlo, že bude zažehnuta první světová válka a první světová válka bude mít za úkol to, aby ty prosperující státy tady v Evropě, to znamená Rakousko, Německo, Francie a další, tak aby byly sežehnuty v tom plameni té první světové války natolik, aby potom si vyžádali půjčky a aby potom si vyžádali tu obnovu. Takže ono nešlo ani tolik o vraždění lidí, každý si myslí vraždit lidi, nebo vydělávat na válce. Na válce se prostě nevydělává, lidi se nevraždí, mír nix, týr nix, vždycky zatím musí něco být. A tady šlo o to dostat do ohlávky prostě celý svět tím, že se stane závislý právě tady na tom chrleném, bez kontroly chrleném dolaru, tou soukromou židovskou bankou Fed za účasti těch několika málo židovských rodin, které ovládají ty banky, které ten soukromý židovský Fed zase tvoří. Takže tohle všechno je celý ten princip. Takže byla první světová válka, ta dopadla, jak dopadla, protože tam reálně hrozilo, že Rusko, které sice bylo ovládáno západoevropskými nasazenými rodinami, to znamená všichni ty carové a ta šlechta prostě v Rusku, ta neměla se Slovany skoro nic společného, to všechno byly různě proženění a provdávání členové západoevropských šlechtických rodin, které zase většinou pochází právě z toho Sachsen-Coburg-Gotha, to znamená třeba ten bulharský premiér, teďko po tom zlém bolševíku, to znamená někdy na přelomu těch 90. let a toho prvního desetiletí a předchozí kdysi instalovaný car, to je jeden a ten samý, ten Simon Sachsen-Coburg-Gotha se jmenuje, takže, nebo on si říká Sachsen-Coburg-Burgotský, jo, prostě on si tam dává, aby to znělo trošku slovansky, tak třeba on konkrétně taky pochází vlastně z toho Sachsen-Coburg-Gotha, což je prostě rodina, která někdy na začátku novověku vůbec nic neznamenala, byla super zadlužená, ale Z ní pak vznikly ty různé rody panovnické, najednou prostě jako kouzlem, stejně jako se vytvořil ten soukromý židovský fet. No a oni obsadili většinu těch trůnů a většinu těch šlechtických takových těch, dobili je prostě jako by ty trůny tím, že samozřejmě šlechta většinou žije hodně nad poměry a tady za pomoci zase financí, které pochází z těch jediných a správných vyvolených rukou, tak se dokázali prosadit na ty trůny, proženit se, provdávat se prostě nejenom teda po té Evropě a samozřejmě, když to budete sledovat v těch rodokmenech, tak přijdete na to, že je ta skvělá a úplně prostě ta noblesní Alžběta II, takže samozřejmě ty předky zase má z toho Sachsen, Coburg, Gotha, z toho mini knížectví a takové té super zadlužené rodiny prostě někde uvnitř Německa. No a samozřejmě i ty šlechtici, co vládli v Rusku, nebo ta šlechta, co vysávala celé to Rusko, tak pocházeli právě z téhle různých šlechtických rodin. No a, ale k čemu docházelo? Prostě docházelo k tomu, že hrozilo, že to Rusko by bylo schopné buď nadměrně prodloužit tu první světovou válku daleko víc, než bylo v plánu, anebo že by se mohlo stát, že by tam došlo k nějaké živelné revoluci, kterou by prostě neměli ty správní vyvolení, by neměli pod kontrolou. Že vyvolení natiskli samozřejmě v té soukromé židovské bance Fedu, natiskli dolary, ty dolary se prostě vyměnily za měnu, která byla akceptovatelná tady v Evropě, v tom Švýcarsku právě, které předtím bylo jenom domovem ještě pár desítek let před tím prvním židovským, nebo tím prvním sionistickým kongresem, bylo jenom takovou pastvou prostě horskou. Tak v tom Švýcarsku už byl připravený Lenin a ty další prostě ty revolučníci. No a najednou se prostě stalo to, že přes Německo, které bylo vlastně vzruskem ve válečném stavu, tak přece jenom se pustil prostě vagon, který byl, nebo vlak dokonce celý, který byl plný těchto revolucionářů, kteří si vezli peníze na tu revoluci. Myslím si, že cestovali nějak přes Německo do Švédska a odtamtud někde přes Finsko, které bylo součástí ještě ruského tenkrát impéria, tak přicestovali prostě do toho Petrohradu, tehdejšího pozdějšího Leningradu a vstoupili velice výrazně potom do toho revolučního dění a začali tu revoluci ovlivňovat.
Takže tady máme jenom připomenu, že Petrohrad v té době bylo hlavní město.
Ano. Bylo to hlavní město, protože tam bylo důležité ty věci rozhýbat. Moskva byla ještě taková kdysi vypálená Napoleonem a tak, takže ta teprve se utvářela vlastně do té nynější podoby, než to Leningrad ještě za Petra I., tak ten byl přestavěný, Petr I. taky byl nasazený samozřejmě ze západu, takže Petr I. tam vystavil takové to velké sídlo prostě té ruské šlechty, toho bohatství a všeho, takže tam se odehrávaly všechny tyhle ty záležitosti. Důležité je to proto sledovat, protože tady vidíte to Švýcarsko, o kterém vždycky ta alternativa v Čechách mluví, jakože Švýcaři sami se osvobodili, Švýcaři sami se zneutralizovali, Švýcaři sami. Pak tady vidíte tu úlohu těch Spojených států, o kterých se říká, jaká je to pokladnice demokracie a svobody a všeho možného. Takže přesto, že je to pokladnice svobody a demokracie, tak v roce 1913 si nechali ukradnout a dneska to trvá více než 100 let vlastní měnu a emitaci vlastní měny nechali se zatáhnout do nekončících válek, prostě jsou stovky válek, stovky válečných konfliktů od té doby, jako různých lokálních, samozřejmě dvě velké světové války a hrajou určitou roli. Prostě je to strašně důležité. To Švýcarsko, prostě, které obdivuje alternativa v Čechách, ty Spojené státy, které obdivuje alternativa, všichni nosí prostě ty Levi Straussky prostě z té značky prostě Levi Strauss, všichni to nosí, berou to jako největší prostě svobodu a ty džíny právě, nebo ty texasky, jak všichni texaskují v těch Levi Strausskách, ty prostě to je ten znak toho vybíjení prostě těch obyvatel celé Severní Ameriky, těch Indiánů a dalších těch minorit prostě, takže ty na tom jsou prostě ukované. Takže tady přicestovali ty revolučníci, přicestovali s těmi natisklými penězi za pomoci toho soukromého židovského fedu, tak přicestovali prostě do Ruska, A když tam vypukly ty různé revoluce, ať už byly jakoby přirozené nebo byly vyvolané, tak nakonec prostě tady ty bolševíci právě díky tomu, že oni byli tam, kde bylo potřeba, a samozřejmě, že měli zase pod kontrolou různé svoje, jak to říct, prostě bratry. Oni, tyhle ty bolševice nebo ty sionisti, to nejsou jako pravověrní židé, jo. Oni většinou právě, o nich židé, ty pravověrní, o nich mluví, jako že to jsou právě ateisté, nebo že jsou to bezvěrci, jo. Že prostě právě, protože jsou schopni páchat takovéhle zrůdnosti, zahajovat takovéhle obrovské válečné požáry, patisknout měnu, falšovat jí, zřídit největší koncentráky v historii lidstva, třeba tu Gazu a tak, tak právě Židi, ty pravověrní, o nich mluví jakoby s opovržením o těch sionistech. Oni říkají, že právě protože vůbec nejsou napojeni na Boha nebo na nějakou víru nebo na něco takového, tak proto tohle to páchá. Takže tady ti dobráci prostě, ty sionisté a ty bolševici, protože ono je to skoro jedno jako, a to samé, takže vstoupili velice výrazně do toho utváření toho Ruska. A když mě Petr pozval do nějakého toho 5. 6. pořadu Historie na ruby, jsem tady byl poprvé, tak tenkrát jsem přinesl takovou tu hodně zajímavou studii toho amerického profesora britského původu Anthony Sutna, který žil v 60. 70. letech v Americe na univerzitách a vystupoval dokonce i v televizích, jako v takových těch i mainstreamových, a který právě říkal ty takové ty velice, velice záhadné věci, že třeba Rusko do té revoluce tak nebylo úplně jakoby tak schudlé, jak nám potom vyprávějí ty bolševické pohádky nebo ty sionistické pohádky. Nám vypráví o tom, že Rusové byli úplně totálně jako potřební tomu, aby se k ním dovážely ty technologie a to. Oni právě před tou první světovou válkou byli docela soběstační Rusové. Oni si vyráběli svoje auta před první světovou válkou, znovu opakuju, před první světovou válkou. Dokonce i fungující letadla tam létaly prostě Ruska. Takže oni byli úplně, drželi takt prostě s tím, co bylo na západě, co se týká jakoby těch moderních technologií. Neříkám, že to Rusko už bylo tenkrát industrializované, ale prostě neměli s tím takové problémy. Ale co je záhadné, že právě tou první světovou válkou, tím jako Rusové byli do ní zavlečeni a hlavně potom tou revolucí a tím ještě ničením jakoby v těch dozvucích té bolševické revoluce a kontrarevolucí. Takže ty Rusové byli daní do takového situace, do takového stavu, že naopak potom po té první světové válce tak najednou museli začít nakupovat právě ty licence, zejména z Ameriky právě, nebo z té západní Evropy, museli nakupovat licence, takže najednou se tam začaly vyrábět licencované věci. Je to opravdu důležité tady to a můžete si to i stáhnout, prostě ty studie toho Anthony Sutna, toho profesora z toho britského původu, který žil v Americe a na prestižních univerzitách přednášel, který to tam přesně všechno dokládá, všechny ty půjčky, prostě všechny ty licenční dohody, dokonce i je to tam ozdrojované, je to velice zajímavé a dá se to stáhnout samozřejmě dneska na internetu zadarmo prostě v různých PDF prostě verzích, dokonce je to i počeštěné, dají se vidět i videa. Jo, takže není to nějaká naše chyběra, jako Petrova nebo moje, je to prostě echt.
Pavle, já bych tady do toho vstoupil právě, abych podpořil to, co říkáš, protože přečtu jednu takovou stať, která je právě k tomu. V roku 1915 Alexander Parvus, původným jménem Israel Hunt, vypracoval plán na převzatí moci v Rusku bolševíkmi za pomoci německé tajné služby. Z německého ministerstva financí dostal 7 milionů mariek na rozvinutí komunistické propagandy v Rusku. To Parvus stvoril Lenina takého, akého poznáme. S budoucím vodcem revoluce se stretol v Curychu v máji 1915. Německá vláda financovala Parvusa a bolševíkou proto, že dostali příslub o ukončení vojnových akcí Ruska, ako náhle Lenin a spol ovládnu východnou ríšu. Skôr se jednalo o konšpiráciu mocných finančních kruhov. Podle A. Sutna, to je přesně to, co ty tady zmiňuješ, Wall Street a bolševická revolucia se jmenuje to jeho dílo, sa významně v podpore prvých komunistů angažoval J.P. Morgan Jr., dělej J. A. M. Schiff, F. Warburg, O. H. Kahn, M. Warburg, Jill Hanauer a Milner a rodina Guggenheimovců. Toto potvrdzuje těž zložka 861.00/5339 z archívu US State Department. Vo všetkých případech, takže to je přímo z archivu USA. Vo všetkých případech išlo o člena slobodomurárských lóží judaistického původu. Zdaleka největší podpora však přicházela z nejsilnější americké bankové skupiny Kuhn, Leeb & Co., kde mal rozhodující pravomoc Josif. To jestli podporuje to, co tady vlastně jsme řekli a co tady opakujeme dnes tvými ústy, že v podstatě Rusko jednak bylo potřeba ovládnout kvůli surovinové základně, jednak z těch důvodů, o kterých jsme se bavili, ale zejména ho ovládnout jako obchodní artikl, jako trh, kde se zničí to stávající, nakoupí se licence a proto do tohoto projektu, byl to ekonomický projekt těchto pánů bankéřů, podporovaný pochopně Německem, protože Německo mělo svoje vlastní zájmy, řeknu tady to jednoznačně, proto také v podstatě Rusko, které s tím Německem bylo ve válečném vztahu, tak najednou došlo k těm dohodám. Tajná služba tam přemístila Lenina se svými soukmenovci. A vlastně celá ta akce byla spuštěna. Je to dost podobné, jako tady byla spuštěna akce v 89. a dneška si někteří lidé myslí, že si vycinkali ten úžasný kapitalismus, který dnes žijeme. Čili byli pouze použiti jako vhodní, jako ti, kteří vytvořili to panoptikum a vytvořili tu kulisu těch zájmů těch, kteří to celé zosnovali. Takže byli za užitečné blbce. Ale to tak bohužel někdy bývá. Čili jenom jsem chtěl podpořit to, co tady teďko říkáš, že celá ta revoluce v Rusku byl obchodní projekt. Nic víc. Tak prosím, můžeš pokračovat.
No já bych ani neřekl právě obchodní, jo? Protože to vždycky, jakmile řekneš obchodní, tak to mizí ten skutečný důvod. Skutečný důvod je, že někdo prostě zjistil někdy v průběhu staletí, že ten judaismus, který byl založený před doopravdy tisíce lety, jako, že je schopen ho ukrást a využít pro nějaké cíle světovlády. Jo. Tady nejde o obchod, tady jde doopravdy o moc a o světovládu. A právě proto, když to člověk chce pochopit vůbec všechno tady to, tak musí spíš jít do těch pramenů, které jsou právě od těch pravověrných židů, jo, kteří jsou schopni usvědčit ty sionisty a ty ateisty, právě ty sionistické, tak právě oni je usvědčují vlastně na základě té své věrouky, která ta věrouka ta není špatná, ona je v pořádku. Jo. Prostě teprve ty talmudy a tyhle ty záležitosti, tak ty z ní dělají jakoby tu zvěrskou prostě ideologii nebo tu dravčí, jak říkáte, s Išou. A jde o to dravčí, jde o to, já to přirovnám k říši hmyzu, jo, protože tam je to nejlépe vidět. Jo. Myšice všichni známe všichni mravence. A mravenci jsou schopni doopravdy naložit si myšici na záda a tu myšici odtáhnout prostě na lepší jakoby potravu pro ní, pro tu myšici. No a pak ten mravenec chodí a dojí tu myšici, to znamená, že jí chodí dojit. Ale za určitých okolností on je i zjateční, jo? To znamená, že když potřebuje, tak ji prostě normálně skonzumuje ten mravenec. No a takhle jí poponáší prostě po těch rostlinkách, jako ty kolonie těch mšic, zase ti mravenci je poponáší a dokáží na tom parazitovat. Jo. To znamená, že pokud my jsme někde popoháněni po té pastvě a jsme popoháněni právě tím, že někde prostě jsou nám naháněni nějací migranti, kteří nás zase nutí, aby my jsme popolezli o kousek dál, anebo jsme někde lákáni na to, že prostě jsou tam daleko vyšší mzdy a různé benefity a pobídky, takže třeba do Austrálie všichni čekají fronty, aby se tam dostali. Když se dostanou do Austrálie, zjistí, jaký to tam je. Že tam sice jsou vysoké platy, ale život, že tam bohužel není zase tak radostný, jak by se dalo zdát, že to, co je tam hezký, tak na to si všichni zvyknou a pak hledají něco dalšího. Takže potom každý třeba čtvrtý, pátý Austrálan, když už je naturalizovaný, jak žije mimo Austrálie. Ale pořád to tam probíhá, jakoby ten koloběh. To znamená, že ona nasává ty lidi a zase ty lidi odtamtud už s těmi australskými pasy a s těmi naturalizacemi tak pak žijí všude možně po světě, což je takový paradox. A takhle funguje vlastně celý svět. Jo. Není to o obchodu. Prostě jak neřekneš obchod nebo vydělávání peněz, o tom to není. Protože ty peníze každý, kdo je do toho zainteresovaný, do té pyramidy, tak je schopen skoro úplně neohraničeně dostat. Ale musí za to něco poskytnout. A co musí za to poskytnout? Za to musí poskytnout, že odebere nám tu životní energii. Odebere nám životní energii jak tu fyzickou, tak tu duchovní. To znamená, že on právě těmi papírky z toho soukromého židovského fedu, prostě z té Ameriky, tak vytvoří cokoliv, jakoukoliv atrakci, když to řekneme nějakou kolotočtinářinou, prostě, to znamená ze slovníku třeba těch, co ovládají celou Prahu, té rodiny Kočkových, tak prostě on vytvoří atrakci a prostě ti gojím prostě, neboli, jak oni taky říkají, o povržení hodně, o nás chrapouni a podobně, ty kolotočáři třeba, tak my chodíme a my tam sloužíme prostě v tom. Jo. To znamená, že my se narodíme a třeba ty bys chtěl dělat něco, co cítíš uvnitř sebe, nebo máš nějak jakoby dané někde tím osudem nebo čímkoliv, ale oni to zařídí tak, že nakonec ty vlastně se zapojíš do jejich projektu, to znamená, že vystuduješ podle osnov, které oni ovládají a potom se účastníš jakoby těch staveb, těch pyramid, když si to představíš třeba jako ve starém Egyptě, jak ve starém Egyptě oni tvrdí, že byli zotročení a že za misku rýže nebo já nevím, za nějaké prostě úplně nicotné věci, tam ty lidi otročili nebo biootročili na těch stavbách, těch pyramid. Tak dokonce tam byli byřici, kteří je třeba ještě přitom popoháněli a byli. Tak tady máš vlastně systém, kdy my jsme popoháněni ne tou rejží nebo něčím takovým, ale právě těmi nekrytými nebo jenom humanitárně bombardováním krytými soukromně tištěnými dolary z toho soukromého židovského fedu. A my je potřebujeme k přežití. A pokud to nepřijmeme, tak prostě přijde ten velkoexekutor, prostě nějaký doktor Vrána nebo nějaký jiný, a ten ti prostě totálně zničí život, prostě udělá z tebe posledního nějakého mrzáka. A samozřejmě nedělá to proto, aby tě zničil, ale dělá to proto pro výstrahu ostatních. To znamená, že vždycky se musí vytvořit třeba 5 až 10% nezaměstnaných a to je vlastně takové to memento pro ty ostatní, aby biorobotovali a aby se snažili tady tomu se vzdálit, jakoby tomu okraji té společnosti, která je tvořená těmi zbídačenými lidmi. A ty zbídačení lidi, aby úplně nespadli jakoby na hubu, když to řeknu pejorativně, dámy minou, tak jim jsou odhazovány ty sociální sítě. Prostě, to znamená, že to povzbuzuje jakoby ty motivované členy těch gojím hovat, prostě, tak je to povzbuzuje, aby oni tahali. Prostě. A vědí, že když spadnou na hubu, takže prostě spadnou do té záchranné sítě a proto se nikdy nebudou radikalizovat, protože spadnou do těch dávek prostě a nebudou nikdy radikální. V Americe je to tak, že prostě stovky milionů Američanů žije z dávek, nebo stovky milionů. Jo, prostě. Třeba z těch potravinových žije třeba 30, 40 milionů, ale pak je tam ještě další prostě sítě, jsou tam a když to člověk spočítá, prostě třeba přes stovky milionů, nebo 100, 150, dejme tomu, takhle můžu šacovat a pak to můžu klidně i doložit, když by někdo potřeboval, tak tolik žije prostě nádávka. Takže v Americe paradoxně, když jsi zaměstnaný, tak za určitých podmínek ty chodíš a prosíš svého nadřízeného, toho biootrokáře, aby on ti nezvedal mzdu, protože ty by si už potom nedošáhl na nějakou dávku. A to je normální dneska běžný režim. Já se divím, že prostě tady, jak nesmím říkat, v havlující gotlině.
Ne, neříkej to, Pavle.
Ano, prosím.
Ne, neříkej to.
že lidi se tady tomu diví. Takhle funguje ta Amerika, funguje takhle už desítky let, jo. To je právě ten welfare systém prostě a oni tomu říkají jakoby blahobyt, jo, že vlastně ty žiješ z dávek. Jako. A ten, kdo nechce žít z dávek, tak prostě zase povstane a zase jde na tu pyramidu, na tu stavbu té pyramidy. A stavba té pyramidy, jak si představte, že to je ten svět, to NBO. Když se dneska podíváte, největší příjmy mají třeba ajťáci. Proč mají nejvyšší příjmy? Jo? Protože právě je potřeba nás všechny pospojovat prostě do té sítě, aby jsme byli co nejvíc kontrolovatelní, co nejvíc parametrizovaní. A je to pořád, když si to uvědomíte o těch mravencích a tý mšici, jo, prostě. Vy si řeknete, proč se o nás starají ty hodní vyvolení plus ty jej šábez gojím, proč se o nás starají, proč nás řídí, proč nás parametrizují, proč nás nechávají, aby jsme si kupovali auta, proč nás nechávají, aby jsme si oblíbili chytré telefony, aby jsme internetovali a tak. No je to jednoduchý, protože pak máme pro ně lepší jakoby ten přínos. No, to je stejné jako prostě s tím mravencem, ten taky jde a naloží si jim tu mšici na záda. A proto já strašně nesnáším, když někdo řekne, já jsem pro žít a nechat žít, takový to laissez-faire, jak se říká. Tak to je právě ten člověk, který právě nikdy tomu absolutnímu zlu není schopen se postavit do cesty. Či to absolutní zlo, to právě chce, aby jsme všichni žili a nechávali žít, ale jenom oni, aby nás mohli ovládat úplně beztrestně. A o tom takhle ten svět je a takhle ten svět funguje.
Dobře, Pavle, já to posunu kousek dál. Já jsem rád, že jsi to přejmenoval ryze z toho obchodního projektu na hlubší zájem a že jsi to celé zakončil a završil tím označením NVO, protože totiž přesně o to tam šlo. Tak já... Aha, Pavle, ty tam něco máš. Hlavním realizátorem carského pádu se však zdá být A. Karenský, Aaron Kurbis, jeho rodiče byli judaisti, ovdovělá matka si zoberala Rusa Kerenského, to napsal Ford 1920, strana 71. Povstání začalo 23. februára 1917 jako vzpůra preplněných věznic, kam se zavírali rady ruských vojáků. Agitátory využili situaci a urobili z něj revoluci dňom 27. februára. O 3 dní neskoršie byl donútený abdikovat cár Mikuláš II. Dočasná vláda vyhlásila samu dočasnou až do nových voleb. To napsal Starikov v roce 2015, strana 215. Hybatelom další fázy diania byl Trotský, kat Ruska a tajný agent Rothschildovcov, chráněnec sionistických kruhů a splnomocněný představitel bankárů v mladé sovětské republice, Starikov 215, strana 357. Byl zasvětený Viac a Kolenin do jejich plánů. Razil ideu ustavičné revoluce. 12. oktobra 1917 formoval vojenský revoluční výbor, který převzal moc 6. v závorce 7. novembra o 10:40 hodině došlo ku zvrhnutí dočasné vlády a moc si definitivně uzurpovali Sověty. Na den posledného soudu Jahveho došlo ku sformování elitného politbira a vojenského revolučního výboru. Takže zase symbolika. Okrem Bubnova se skladal s judaistou. Lenin s vlastním jménem Ulyanov, Blank. Trotský s vlastním jménem Bronštejn. Zinověv a Felbaum. Kamenev, Roosevelt. Sokolnikov, Girš, Junkelevič, Brilian. Sverdlov, další judaista. Stalin, Gruzínec. Dzeržinský, všimněte si to jméno, Dzeržinský, Poliak. Já si myslím, že tam bude určitá vazba, Pavle, na Dzeržinského, kterého známe z té současnosti, krutého odpůrce v podstatě všelidského. Urický, judaista. 25.10. v závorce 7.11. tam je rozdíl v těch kalendářích, Bolševici uchopili moc v hlavním městě Ruska a uvěznili dočasnou vládu. Obsadění Zimného paláca proběhlo v podstatě bez obětí. Iba 6 lidí zahynulo. To napsal Starikov 2.15 strana 214. Celé toto představení proběhlo na půdoryse slobodomurárského spiknutia, kterého součástí byla dočasná vláda. Tak došlo de facto odovzdání moci do ruk bolševikou za účastí zahraničních vplyvů a penězí. Takže tady jenom připomínka, kdo vlastně se stal potom tím, kdo řídil ten radový sovětský svaz. Čili bylo to tak, jak si tady o tom povídáme. Tady chci jenom podotknout, že roku 1919 M. Kohan v novinách Komunist písal: bolševická revoluce byla přinesena a spočívala v rukách židů. Historik Lina citoval dokument a výňatok Zjeviš komunist Balaton Commander, publikovaný v estonských novinách 30. decembra 1919. Synovia Izraela, okamih nášho konečného vítězstva je blízko. Stojíme na začátku našej světové vlády. Premenili jsme Rusko na hospodářské otrokářstvo a zmocnili jsme se téměř všetkého jeho bohatstva. Musíme zničit nejlepší a nejtalentovanější osobnosti. Musíme vyprovokovat triedný boj a rozpory mezi slepými rolníkmi a robotníkmi a zničit kulturné hodnoty, které křesťania vyznávají. Verní synové Izraela drží nejvyšší posty a vládnu zotročeným Slovanům. To je citát přímo tedy z judaistických tiskovin té doby, čili z roku 1919. Pavle, co dodat k tomuto?
No ono není k tomu, co dodat, prostě ono to takhle je, jo. To je ten princip, on je strašně jednoduchý, on prostě vůbec není složitý. A vždycky se říká, kiss, jo, to je jako anglicky polibek, keep it stupid simple, prostě všechno udržují strašně jednoduché, protože aby to bylo funkční, tak to musí být jednoduché. Ale co je nad tím? Tak nad tím je vlastně to, co nám to zastírá, jo. To je různý mezinárodní třeba olympijský výbor, nebo mezinárodní červený kříž, nebo světová organizace míru, různé odborová hnutí, prostě cokoliv si představíš, včetně OSN, včetně všeho, to je na odpoutání pozornosti prostě. A ty světové války, ty jsou udělané proto, aby lidi byli tak zoufalí, že nebudou vůbec přemýšlet, kdo jim co dává nebo nedává, prostě oni ten dolar budou muset mít jako mus. Třeba soudruzi Hanzelka se Zikmundem, protože oni vždycky byli soudruzi, já nevím, proč se dneska k tomu ten Zikmund prostě nechce moc hlásit, nebo proč dělá, že to byl omyl. Tak oni, když jeli okolo toho světa, nebo aspoň okolo těch tří světadílů, to znamená Afrika, Jižní Amerika, kus teda Mexika, protože pak dostali po hubě, nebo aspoň dostal Zikmund po hubě, když plul přes Ameriku někde v New Orleans, ho zbyl prostě americký celník. Tak oni právě říkali, že po té druhé světové válce, kdo neměl dolar prostě v ruce nebo neměl k němu přístup, jak státy nebo tak soukromé osoby nebo firmy, tak byl úplně vyřízený. Prostě dolar po druhé světové válce se stal prostě naprostým musem. Prostě jinak nebyl schopen nikdo přežít. I oni, když vyjížděli prostě z toho Československa, z toho takového toho předúnorového, před tím rokem 1948, tak měli sebou americké dolary, protože tenkrát ty americké dolary, prostě ty zaručovaly tu směnnost, zaručovaly to, že prostě nikdo se nebude ptát, co to je za měnu, jaký má kurz, to platí do dneška. Prostě pokud máš u sebe ty zelené papíry, tak všude na světě, v každé poslední chatrči, prostě i negramotný černoch, nebo nějaký papuánec, nebo kdokoliv, tak prostě ví, kolik ti má za to dát perel, nebo kolik ti má za to dát těch banánů, prostě bez té fronty, nebo prostě čehokoliv jiného. Takže o tom to je prostě a to Rusko, to je prostě veliká záhada do dneška, protože vidíte tu roli prostě Vladimíra Putina. Já jsem poslouchal shodou okolností pana VK a Vítka a Pavla Hlávku, tuším, že to bylo včera, nebo kdy to oni měli ten svůj pořad. A tam zase se to zdůrazňovalo, že to Rusko prostě, že je záhadně vedené, že prostě jsou tam právě ty chasičtí židé, A že prostě ten Vladimír Putin jedním z nich, že byl přiveden tenkrát tomu Jelcinovi a Jelcin slyšel prostě, že tady ti vedu tvého následníka prostě a nemohl s tím nic dělat prostě a proto i Vladimír Putin právě se stále my spolu postrkujeme. Já tvrdím, že prostě je tam 16 násobek prostě mešit od té doby, jenom co Vladimír Putin se dostal prostě na to panovnické křeslo. Takže 16 násobně tam vznikl prostě ten počet těch mešit a ty jsi mi opravoval, že Rusové nečelí migraci. A včera i pan VK, tak ten tam potvrdil prostě sám od sebe, já jsem tam vůbec nevolal. Jo. Tak pan VK řekl, že prostě dneska největší přísun jako migrantů tak na světě, takže má právě těch muslimských migrantů, že má právě naopak Rusko. Jo. Prostě doopravdy to takhle je, prostě to je ten reálný stav. A Vladimír Putin jim jenom otvírá ty mešity, největší mešitu vlastně v Evropě, třeba v centru Moskvy, tak otvíral, měl tam Erdoána, měl tam toho palestinského panovníka, toho Abáse, nebo jak on se jmenuje teď ten prezident, co je tam na tom západním břehu Jordánu. Takže takováhle je dneska realita a to Rusko je pořád záhadou, protože když si to vezmete, tak když jsme si začali povídat o hedvábné stezce, tak byly ještě pořád projekty, že by ta hedvábná stezka, za kterou kope i náš pan prezident Miloš Zeman, měla věc přes Rusko a najednou slyšíme, no přes to Rusko ona nepovede, ona povede prostě přes tu jižní část, jako přes tu jižní větev, to znamená, že zase přes Rusko to nepovede. Jo. A v Rusku doopravdy přesto, že shodou okolností cár těsně před tou první světovou válkou pár let, tak tam otevřel tu nádhernou transsibirskou železnici, která funguje do dneška, je doopravdy nejdelší na světě. Tak Rusko ještě před nějakými 10-15 lety nebylo sjízdné od Vladivostoku do evropské části. Tam doopravdy byly úseky, které nebyly sjízdné automobily. Prostě doopravdy muselo všechno jet po té železnici. A když si to vezmeme, že Rusové jsou schopni lítat do vesmíru, jsou schopni stavět obří přehrady, jsou schopni prostě budovat neskutečné technologické skvosty, takže by nebyli schopni si postavit silnici z Vladivostoku do evropské části, přestože nikde na severu, na světě nefungují města plná divadel, plná prostě kultury a všeho, jako v Rusku. Takže je to strašně jako zvláštní, já jsem to i říkal hned právě předtím více než rokem, když jsem u tebe byl poprvé hostem v historii Naruby, tak jsem to i říkal, jako, že to Rusko v tomhle tom právě, že je záhadné, jak ono je řízené, že na jednu stranu jsou tam obří města, která jsou dostupná buď po souši, anebo samozřejmě s krásnými letadly nebo letišti, které fungují třeba do minus 50 stupňů i víc jako za menších teplot třeba někde v Jakutsku, což nikde jako na světě ty ostatní národové moc neumí. A přitom jakoby Rus není schopen si postavit jakoby silnici do Vladivostoku. A je to velice, velice, velice prostě takové jakoby podivné, jo, prostě tady to. Protože zase to slyšíme teďko i po těch 100 letech. To znamená, i po těch 100 letech od té první světové války, od toho, k čemu se teďko máme jakoby vyjadřovat, že to samé, co bylo tenkrát, jo, to znamená ta neprostupnost, víme, že jak ty české legie, nebo ty československé legie, jak blokovaly prostě ten přesun vůbec jako té dopravy přes to po revoluční Rusko a dneska zažíváme to samé, že najednou slyšíme, jo, hedvábná stezka, ano, ale my jenom na ní budeme participovat, to znamená na těch větvích, které povedou k nám, jo, prostě ty jakoby ty odbočky, ale ten hlavní proud, že nesmí přes Rusko vést, jo, takže jak poříct vydrancovat Rusko, já bych řekl, že to není jakoby ten správný termín, protože kdyby ho chtěli vydrancovat, tak už ho dávno jako vydrancovali, ale oni ty Rusové prostě se umí zaprvé buď bránit sami, že to cítí jakoby podvědomě a vytváří prostě takový nějaký egregor, který i těmhle těm dravcům nedovolí naplno se do nich zakousnout prostě v tomhle to. A nebo prostě ty, co je ovládají, to znamená ty, co ovládají jakoby nejenom ruský egregor, nebo ovládají prostě tady ty dosazence v podobě třeba Vladimíra Putina a ty hasičtí židé, kteří tam statují, jak říkal pan VK, s ním relativně souhlasím, já nemůžu mu odporovat, protože takhle to je. Tak prostě je tam záhada ta, že prostě nejde o to vydrancování. Kdyby chtěli celý Rusko vydrancovat, už ho vydrancovali. Jo. Oni, když si to tak vemeš, tam třeba v Norilsku se těží, tuším, hliník, nebo co se tam těží. A to je úplně jako, to je taková svinárna, když se podívá ze satelitních map, to je úplně zničená tam krajina. Jo. Ale to je jenom ten Norilsk, jo? Protože ten Norilsk prostě, on nemá alternativu, nebo nikl, tuším, nebo něco takového. Ten nemá alternativu na světě, takže prostě tam se to musí těžit, protože jinak ti, co vládnou celému tomu světu, ty vyvolení, a my jsme ty gojím hovada, jenom svěřený od Boha, to je správné knize, tak oni prostě vědí, že tady prostě to si musí vydobít a Rus se tomu nepostaví, ani ty chasičtí židé, ani Vladimír Putin, a prostě v tom Norilsku to tam jede, je to tam úplně zničené, prostě to opravdu to je oblast, jak já nevím, když se veme střední Čechy, nebo možná celý Čechy, prostě podívej se schválně do těch Google Maps a přitom je to uprostřed nádherné krajiny. A přitom jiná místa, která by šla vydrancovat třeba na dřevo nebo na cokoliv, tak ty jsou nedotčená a nikdo si tam nedovolí ani kopnout. Jako, takže tak ještě.
Pavle, já se vrátím ještě zpátky k tomu, protože ty jsi to tady několikrát řekl. Tak pojďme se podívat na Transsibirskou magistrálu a třeba ty československé legie. Já zase budu chvilku číst. Podstatnou pomoc žido-bolševickému puču poskytly v Rusku československé legie, usměrňované Masarykom. Československé jednotky byly od polovice roku 1917 s prakticky jedinou organizovanou armádou v Rusku, schopnou bojové akcie, majúcej aj možnost zmocnit sa Moskvy. Masaryk přišel do Ruska v dvoch úlohách, jako agent britského ministerstva vojny a jako vodca československého zahraničného odboja. To napsal Kautský v roce 2004, strana 172 a 207. Masaryk s pomocou iného amerického agenta, budúceho predstaviteľa amerických tajných služieb v Petrohrade, českého judaistu Emanuela Boša, spoluformoval so Štefánikom neskôr preslávené československé legie v Rusku, ktoré sa stali hlavným mechanizmom v procese čerpania bohatstiev v nevyhnutných pre stavbu nového štátu. Ide o cárske ruské zlato, ktoré Čechoslováci previezli po Transsibirskej magistrále do Vladivostoku a preč z krajiny. Légie plienili celé oblasti, vypalovali celé obce, finálne zradili ruský národ. Po februárovej revolúcii v Rusku bol Masaryk menovaný za veliteľa československých légií. Prišiel do Ruska, kde na zhromaždení československých vojákov v Kieve vyhlásil vytvorenie Národnej rady ako centra boja za národnú nezávislosť. Po oktobrovej revolúcii sa samozvaná československá vláda presťahovala do Petrohradu a neskôr do Moskvy. V marci 1918 bola Masarykom a Trockým podpísaná dohoda o spolupráci. Faktická reč bola o tom, aby Čechoslováci napomáhali stabilizácii režimu Trockého. Všetko sa to robilo z inštrukcie amerického velenia a za americké peniaze. Kongres USA na túto operáciu vyčlenil 7 miliónov dolárov. Blokovali dopravu na Transsibirskej magistrále, znemožnili dopravu protibolševických vojsk i obyvatelstva, čím sa vyslúžili na dávku Čechosobaky, Čechopsy. A ako bonus urobili légie zradu na generálovi Kolčakovi, ktorého vylákali a následne vydali bolševikom. On bol asi jediná posledná vojenská zložka, ktorá mohla bolševický mor zastaviť. Ty jsi mi spadnul, Pavle, viď?
Já jsem vypadnul, anebo čučkaři mi spodili, nevím.
To je jedno, vítám tě zpátky. Tak ještě to jenom dočtu. Za to bol TGM odmeněný možností podílet se na vytváraní ČSR vrátaně prezidentovania v podstatě prvého judaisticko-sionistického štátu na území Evropy. Masaryk neskôr povedal ministrom československé vlády, že pomocou legií mohl zachránit Rusko před bolševismem. To napsal Mores a tak dál, nebudu to dál čitovat. Masaryk, pokud byl na území Ruska, nikdy nespochybnil legitimitu sovětské moci a nakonec z Tokia 10.4.1918 navrhl spojencům svým škandálním memorandum uznat sovětskou vládu. To napsal taj Kryslík okolnosti zrodu ČSR CS Magazín 2014. Sympatie s bolševikom prejavoval aj Beneš, V novembri 1923 jeho zástupce Girsa poslal tajně do Moskvy gratuláciu k výročí tzv. Velké oktoberové revoluce a v januári 1924 též tajně kondoloval v jméně vlády k úmrtí Lenina. Tak a dostáváme se tím pádem k plánu B, protože úmrtím Lenina se skončil i plán A/1, čili Trocký měl nějaký úkol, to byl plán A. Trocký tak malinko si to udělal po svém, nebo měl nějakou vizi. Nastoupil Lenin, který to tam prosadil silou, to byl plán A/1, čili takový poopravený plán. Jenomže Lenin umírá a dostává se k moci Stalin a Stalin byl de facto infiltrovaný v úzovkách trošku nepřítel této aktivity. Pravděpodobně si můžeme říci, že patřil k tomu druhému křídlu těch, kteří se chtěli zmocnit Ruska, čili byla to druhá partička těch, kteří chtěli dosáhnout toho vlivu a toho ovládnutí Ruska jako takového. A Stalin udělal obrovské čistky všech těch trockistů, kteří tam plenili, vraždili a nějakým způsobem genocidně se chovali k tomu původnímu ruskému národu. Takže jenom, Pavle, jestli můžeme v krátkosti, čas letí, tak jestli k tomuhle chceš zareagovat?
Je to tak, no prostě Lenin tam zaváděl to nepmanství, to znamená ta novaja ekonomická politika, jo. A v tu chvíli tam jezdili ty nepmani, prostě to byly jako Rusové, ty nastrčení prostě pro ty západní nebo pro ty hlavně americké rádoby, jakoby americké, ty zájmy nebo ty kapitalisty, tak tam jezdili v kožiši, jezdili tam v Rolls Roycích, prostě tenkrát po Rusku. No a najednou prostě umírá Lenin, přichází tam Stalin a tento tam všechno tohle to zlikviduje. Prostě to nepmanství, prostě ty Rolls Roycy, ty prostě luxusní kožicháče a najednou on rozdává právě tomu plepsu, jako těm širokým Rusům, tak najednou Rusové začínají z toho něco mít konečně, jako z toho, z té revoluce nebo z toho, co se tam děje. Takže ty báchorky o Leninovi, tak Lenin samozřejmě na tom začátku, aby se tam uchopil té moci, tak musel ty masy nějak získat, ale takové to naplnění jakoby těch břich a naplnění těch portmonek a naplnění prostě nějakých těch ideálů, co tam roznášel Lenin mezi ty lidi, tak to bylo až za Stalina, bohužel, nebo bohudík, nebo prostě takhle to je, jo.
Jsem se tady začetl a připravil jsem, ne, v pořádku.
Ty jsi mi řekl krátce, tak já jsem se držel.
Pavle,
krátce.
Já tě chválím, super, dobrý. Já chci ocitovat z ultrasionistického plátku, to je American Hebrew, který 10.9. uveřejnil v roce 1920, uveřejnil toto. Bolševická revoluce v Rusku byla práce židovských mozgů, židovské nespokojnosti, židovského plánování, kterého cílem bylo vytvořit nový poriadok vo světě. Čo bylo uskutečněné tak excelentným způsobem v Rusku vďaka židovským mozgům a z důvodu židovské nespokojnosti má být realitou po celém světě pomocou tých istých židovských mozgů a fyzických síl. Tak to je jeden takový citát a potom to jsem chtěl také přečíst. Lavicová trockistá frakcia v ZSSR hlásala imperialistickou politiku permanentní světové revoluce, do které Kim Il-Lenin neodstavil heslom budování socialismu v jediném štátě. Winston Churchill napísal článok do Illustrated Sunday Herald s datumem 8.2.1920. Od dní Spartaka Weishaupta, tady jenom taková poznámka zakladatele, který Weishaupt založil iluminátské hnutí, až ku K. Marxovi a L. Trockému, Bélovi Kuhnovi, Maďarsko, Rose Luxemburgovej, Německo a M. Goldmanovej, SŠA, čili pro Čechy Spojené státy americké. Toto celosvětové spiknutě rozvracující civilizaci radí společnost na základě pomalenia vývoja a závislosti ostlivej zlomyselnosti, nemožnej rovnosti, neustále rastie. A teraz nakoniec táto skupina výnimočných osôb z podsvetia veľkých miest Európy a Ameriky strhla ruský národ za vlasy. Stala sa prakticky neochvejným vládcom ohromného impéria. Tak toto vyhodnotil Churchill a ja jenom chci k tomu ešte podotknúť, protože jsem řekl, že nastupuje plán B a to je Stalin, Džugašvili, jak všichni víme a známe. V oči Stalinovi se v druhé polovici 20. roků vytvorila politická opozícia z najreakčnějších sionistů, Zinověv, Kameněv a Trotský. Stalin se vzoprel sionistickému nátlaku i trockistické páté koloně, likvidoval celou původnou revoluční bandu judaistickou na sklonku 30. roků. Stalin urobil velké čistky judaistov v roku 1937 a 1938. Například podiel vedúcich kádrov NKVD v roku 1934 bol 31,25 Rusov a 38,54 judaistov. V roku 1939 to bylo 56,67% Rusov a pouze 3,49% judaistov. To napsal Petrov in Rudolf 2015 strana 35. Pokiaľ, a teď je velice důležité sdělení, pokiaľ by nevyhrál Stalin, ale Trotský, zmenil by sa celý ZSSR na jednu koncesiu a na pracovný tábor smrti. Prírodné bohatstvo i všetky ruské pamiatky by prešly definitivně do vlastnictva západného kapitálu. Ten by si privlastnil i sovětský lid a nechal by ho otročit k smrti. Porážka Trockého byla porážkou Schiffa, Morgana, Rockefellera, síl, které si prejali vymazat Rusko z mapy světa a vyhubit slovanský národ. Z geopolitického pohledu sa Stalinovi podaril v historii nevídaný úspěch. Z agrárnej krajiny vytvoril v priebehu pár desaťročí svetovú mocnosť, silný priemyselný štát, ktorý porazil na hlavu vtedajšiu svetovú mocnosť, tretiu ríšu, Nemecko, stvorenú a podporovanú Západom až do začiatku 40. rokov. Najmä americkou sionistickou finančnou a priemyselnou oligarchiou. Stalinova otrava v roku 1953 bola dôsledkom sprísahania jeho vnútorných nepratilov. Odvtedy začal velmocenský úpadok z SSR. To napsal Starikov v roce 2015-65-99. Pak je tady o zradě Chruščova. Není podstatné, není důležité, protože to můžete naposlouchat v tom pořadu z pondělí. Co jsem tím chtěl říct? Stalin byl tedy plán B. Stalin vyčistil od tedy judaistů, který vlastně byli Trockého pomahači a dělali vlastně Stalinovi špatnou reputaci, protože údajně on způsobil to či ono, ale on vlastně je vyčistil, dodal tam Rusy a vlastně bylo zapotřebí situaci řešit. A to byl právě ten důvod, proč byl instalovaný Hitler. Protože Hitler byl ten plán C, který vlastně měl celou tu věc vyřešit. Čili vidíme tady plán A, to byla jedna parta judaistou nebo sionistou, pak vidíme plán B, to byl zásah Stalina, osvobození de facto Ruska a celého světa od už tehdy zaváděného NVO. Tento zabrzdil, protože zmařil ten plán té první skupiny, ale teď v podstatě to vypadalo, že ta druhá parta by mohla skrze Rusko ovládnout zbytek světa, co bylo potřeba zasáhnout. A proto se musel zrodit Hitler jako zrůda, která v podstatě přivádí na svět nacismus, fašismus, přivádí národní nacionalismus, přivádí tedy na svět tu genocídu, obrovskou genocídu lidí. Čili Stalin byl v podstatě plánem C, ale byl to plán skupiny, která zosnovala Lenina a Trockého. Pavle, říkám to dobře, nebo to cítíš jinak?
No, já to cítím podobně jako ty. Ty to říkáš moc do detailu, kde ty detaily můžou z některých důvodů třeba nesedět s tou skutečnou realitou. A to nic není proti tomu, že ten hřeben
jakoby ten je v pořádku, jo, prostě. To znamená, že Hitler, ten, ale to nebylo jako, že Hitlera spatlali na poslední chvíli proti Stalinovi. Hitler ten byl připravovaný prostě jako určitá zase varianta pro Němce, kdyby Němci se vymkli nějak spod kontroly. Německo bylo tou první světovou válkou bylo natolik zbídačené, že prostě tam byla nastolená ta Výmarská republika v Německu, bylo odstraněno to císařství, no a Němci začali biorobotovat, prostě začali být pokorní, ale nebyli pořád pokorní v takové té míře, jako je tomu dneska. Takže za určitých okolností tam prostě byl nasazený ten Hitler, který prostě byl řízen těmi půjčkami právě z toho soukromého židovského Fedu, a on přišel jako spasitel těm zbídačeným Němcům, prostě on přišel jako spasitel právě díky těm půjčkám, začal jim tam stavět ty autobány, začal tam vyrábět prostě ty Volkswageny, jako ty lidová autíčka a tak, a vypadal jako prostě úplný mírotvorce na západě, byl oslavovaný.
Pavle? Pavle, tak Pavel mi vypadl. Asi je to téma, máme příliš havé, musím říci. Takže Pavle, prosím tě, jestli slyšíš, tak zavolej, nebo ať si dovoláme vzájemně. Halo, halo. Tak Pavel asi neví, že není ve vysílání. Tak já mu zkusím zavolat. Na studio Slován. Tak se nám nedaří s Pavlem obnovit to spojení, které se vytratilo. Studio není k dispozici, takže asi tam Pavlovi se zrestartoval stroj, či co, nevím. Něco tam přihodilo, ale Pavel se určitě přihlásí zpátky. Takže já využiju toho, že teď zase mohu chvilku vlastně hovořit a Pavel potom to bude moci celé nějak zhrnout. Tady ještě velice důležitá věc, na kterou chci poukázat, která jednoznačně potrhuje to, že celá ta aktivita byla připravená a byla řízena zvenčí a nevznikla tedy nějakou nespokojeností interního pracujícího lidu, ale že to byla dovezená záležitost, to přeci víme. Ale potvrzí to jeden fakt, a tady je to otázka vyvraždění carské rodiny. Protože v podstatě carevna byla členkou vysoce postavené, tuším, že dokonce vládnoucí rodiny byla tam zainteresovaná, tak kdyby Lenin, který pochopitelně měl motiv, protože car Mikuláš mu popravil jeho bratra, takže on to bral dost osobně, takže Lenin by asi pravděpodobně, kdyby mohl, tak by tu rodinu opravdu nechal vystřílet. Ale to by způsobilo něco, co by uvedlo minimálně Sovětský svaz a Německo do ostrého sporu, který by asi nestačilo řešit diplomaticky, ale nastoupila by nějaká vojenská akce. Ať už by to byla akce, dejme tomu, osobně likvidace Lenina, a nebo možná nějaký vojenský atak. Prostě Německo by si to nemohlo nechat líbit. Proto do hry vstupuje ministr zahraničních věcí, nebo respektive ten, kdo byl, teď mi vypadl přesně ta formulace, čili zástupce německých zájmů, tedy na území tehdejšího Sovětského svazu, čili ten, kdo v podstatě dělal to pojítko a apeloval na Lenina, že tudy cesta nevede, že to takhle nejde řešit, protože ten spor by byl velice vyhraněný a vyhrocený. Takže zinscenovala se poprava té rodiny, protože Lenin nemohl zůstat slabý před svými soukmenovci. Pavle, vítej, už...
No ahoj, já jsem se radši restartnul, protože tady byl nějaký problém s internetem ještě v odpoledne, asi v bouřce nebo po něčem.
Jo, tak prosím tě, já jenom dopovím větu, já právě hovořím o tom, že vyvraždění carské rodiny byla fabulace, kdy Lenin pochopitelně nemohl ztratit tvář před svými soupeřovci, musel se tvrdě vypořádat, asi tak, jak se někde nechal slyšet, s carskou rodinou, ale vlastně nemohl to učinit úplně natvrdo, nemohl to učinit vůči těm členům té carské rodiny, protože by uvrhl zemi buď do nějakého přímého konfliktu s Německem, nebo by minimálně musel odejít ze scény, nebo by byl obětován těmi, kdo ho řídil, a byl by, dejme tomu, zlikvidován jako odezva. Takže carská rodina byla deportovaná, namísto toho pochopitelně namísto toho byli postiženi nějací jiní lidé a pohřbeni. A teď možná někdo namítne, no jo, ale nedávno byly exhumací potvrzeny a rozborem DNA bylo potvrzeno, že se skutečně jednalo o členy carské rodiny. To pochopitelně bylo nutné znova přikrýt z jednoho prostého důvodu, a ten teď je potřeba dobře poslouchat. Aby mohl FED tisknout peníze, musel mít nějaký svůj kapitál, čili musel ten mandát podepřít zlatem, musel podepřít skutečnými penězi, a to bylo tenkrát zlato. Na založení Fedu si půjčili američtí bankéři od Romanovců, čili od cara, od carské rodiny, od Mikuláše, si půjčili 40% svého jmění. Kdyby tedy se potvrdilo, že ta carská rodina existuje, že nebyla vymazána tím způsobem, jak to udělal Lenin, vznikly by nároky, klasické dědické nároky by vznikly na to, že de facto všechno, co vlastní nebo co dneska ovládá FED, tak 40% tohoto patří nástupnické zemi po Sovětském svazu, a to je Ruská federace. Proto bylo znovu potvrzeno, že se jedná o popravené členy carské rodiny, a tím se zavřela cesta a zavřela se jakási možnost dělat si tyto nároky. Tak to jsem jenom chtěl ještě podotknout, že to bylo řízeno zvenčí, protože kdyby to nebylo odřízeno zvenčí, tak by pochopitelně došlo k nějakému ataku a k nějakému vypořádání se s tou popravou carské rodiny. Pavle, máš slovo, můžeš prosím tě navázat.
No takhle to je, jo, prostě, protože když si to tak vezmeme, tak Rusové sami o sobě, tak vezmeme si ty minority, které tam žijí minority úplně stejné, jako tam žili před 100-200 lety. Dokonce se ještě rozvíjí, jako na úkor třeba možná i Rusů částečně. Takže určitě Rusové v sobě sami jako uvnitř nemají něco podobného jako Američani, kteří vyvraždili naprosto s klidnou tváří všechny Indiány. Prostě já netvrdím, že to Američani mají v sobě, ale byli k tomu vedeni. Prostě. Vyvraždili všechny Indiány, vyvraždili tam i další prostě etnika, a Rusové naopak tyto etnika tam mají, ještě si je tam čechrají prostě a nemají s tím problém s tou koexistencí a s tím žitím dohromady. Takže jakože Rusové by šli, vraždili by svého cára prostě a tyhle ty věci, je to nesmysl, protože z povahy Rusa už to nejde. Jo? Prostě Rus je takový, že prostě za normálních okolností on je míru milovný, nikam neexpanduje, nemá to zapotřebí, když už, tak to dělá nějakým způsobem těch kozáckých stanic, prostě to znamená, on to nedobývá jakoby to území, on tam nastrčí ty kozácké stanice, podobně jako Číňané nastrkávají vlastně ty své obchodníčky všude po světě, a takhle si tam prosazují ten vliv, takže většinou Rusové to dělali tak, že si tam nastrkávali zase ty kozácké obchodníky do toho svého okolí, a potom kolikrát i ty menšiny je vyzvali, aby se tam prostě ty Rusové roztáhli, že jim dokážou vládnout líp, než prostě když si vládli sami. A právě proto dneska Rusové všude ve střední Asii, prostě počínaje, už zase v Pobaltí konče, tak všude se na ně už začíná zase vzpomínat v dobrým, protože vždycky je to ve srovnání s čím, jo. Dokud jenom je malovaný nějaký mediální obraz, tak je to samozřejmě špatné, ale pak ta reálie zase vypadá jinak. Takže myslím si, že ani v tom zavraždění jako té rodiny nebo prostě v té likvidaci, takže jako Rusové, ty bytostní, teď se bavíme o těch bytostných Rusech, tak prostě ty v tom žádné prsty neměli, a samozřejmě muselo tam proniknout jiné nějaké etnikum mezi ně, nebo nějaký jiný plán, který to potom uvedl prostě v činnost, a podle kterého se to potom sjelo.
No já jsem chtěl jenom poukázat na to, že to byla fabulace, ale teďko to můžeme shrnout a můžeme to vyústit. Takže my jsme si tady ukázali, že v podstatě už tenkrát tedy, protože bavíme se o tom, že na začátku 20. století vznikla i taková díla a to je právě i reakce na to nepovedené, co se odehrálo v tom Sovětském svazu a v cárském Rusku, kdy v 20. letech toho 20. století napsal, teď mi vypadl ten no, Pavle, napověz mi, evropský... Prosím, Koudenhove Kalergiho, už no, jsem se vzpomněl.
Koudenhove Kalergiho. Já tady hlídal právě, proč mi to padá. Víš,
jasně, v klidu. Chtěl jsem od tebe zachránit. Ale Koudenhove Kalergiho, vlastně slabikář na to, jak postupovat při tom zavádění NVO, ale on vlastně vychází z toho, a to je důležité, proč tato díla vznikla, jakoby proč vznikl evropský individualismus, dílo, kterým se řídí Merklová, Kohl, čili všichni abonenti, kteří obdrželi cenu Koudenhove Kalergiho, která byla, tuším, zavedena v roce 1978 nebo 9, a od té doby jsou vyznamenáváni ti, kteří šlapou podle této předlohy, podle této čítanky, podle toho slabikáře, jak to realizovat, jak se vypořádat s tím Ruskem, jak se vypořádat s těmi Slovany. Četl jsem z toho tady v některých pořadech a nebudu tady rozvádět. Jenom chci podotknout, že vlastně Koudenhove Kalergi reagoval na tu situaci, která se nepodařila vlastně nástupem Trockého a Lenina a byla zmařena Stalinem, tím zlým Stalinem, tím hrozným Stalinem byla zmařena a díky tomu ještě vůbec nějaké Československo potom mohlo vzniknout. Takže to je jakoby jeden úhel pohledu a jak si správně podotknul, Hitler byl připravovaný jako kádrová záloha na řešení situace, kdyby tam ti selhali. To znamená, Hitler byl instalován, byl opěvován, byl zafinancován a byl tedy, jak si mu dán mandát, dokončit špinavou práci pro ty svý zadavatele za jejich peníze v jejich stylu a v jejich smyslu. A zas to byl Stalin, který opět zabrzdil tuto aktivitu. A proto já si myslím, že ta Stalinova, řeknu, ten Stalinův význam pro to, že vůbec tady dneska vysíláme a že vůbec existuje nějaká Evropa a že existují ještě pořád nějaké svrchované státy a národy, tak je neoddiskutovatelná. Pokud jsme vás o tom, vážení posluchači, přesvědčili, nebo jsme vás přivedli k těm úvahám, abyste si dohledali a zjistili, jak to vlastně, jaký na to máte mít, třeba i změněný názor, protože třeba vám někdo krmil uši něčím jiným doteď, budeme rádi. Pokud jsme vás zaujali tím, co jsme tady s Pavlem probírali, tak si myslím, že to je jenom dobře. Pavle, pojďme tedy to vyhnat do závěru. Udělej i ty nějaký ten svůj závěr podle svého světa vidění.
No, ono by to chtělo ještě potom pokračovat někdy, až budeš mít čas, nebo až najdeš prostor k doktoru Sorgemu, to byl prostě ten slavný Němec prostě na straně Stalina, který působil v Japonsku a hlídal právě to, aby Japonci se nezapojili do druhé světové války na straně Německa a tak dále a tak dále. Je tam spoustu ještě zajímavých jako momentů, které se dají navázat a které ukážou, jak ten svět ve skutečnosti funguje. Hned do toho zapadnou samozřejmě ty Čankajškovi synové, jeden prostě v té uniformě Wehrmachtu, druhý jmenující se Elizarov, přitom čistokrevný Číňan, který má za manželku prostě židovku z Pobaltí a je schovaný u Stalina přes druhou světovou válku a potom se stane tajvanským prezidentem. Všechno tohle to prostě se dá hrát, si myslím.
Určitě, protože znovu se vracíme k tomu, dějiny, respektive dějinné události nebo události dějů na sebe navazujících vždycky měly nějaké pozadí a to pozadí určovalo a potom i ti, kdož psali o tom ty zkazky, jak to máme my ostatní chápat a jak to vlastně tenkrát údajně bylo, tak je vidět, že tu historii psali tedy vítězové a psali si ji podle svého. No a tak bychom neměli zapomenout na to, že všechno mělo své pozadí a že fanatický Hitler nebyl tedy výplodem pouze jeho chorého mozku, ale že to byla instalace ďábla, satana, přímo do toho prostředí té Evropy, využití určitých náchylností některých národů k tomu, aby chtěli být ještě většími, než třeba byli, anebo aby si vyléčili nějaký mindrák, protože, dejme tomu, v určitou chvíli byli zaraženi ve svém de facto už jasném vítězství a nemohli tedy dosáhnout toho, čeho chtěli. A propos, pořád se, Pavle, tady bavíme o tom, že ti, kdož platí, ti rozhodují, jak to vlastně celé bude. A tak bychom mohli nazvat peníze jako něčím, co je opravdu ďáblovým nástrojem pro ovládnutí a řízení životů lidí a také, ale pochopitelně odsávání jejich životní energie. Pavle, já ti děkuji za ten dnešní pořad, protože si myslím, že jsme posunuli některé věci docela dopředu a že jsme umožnili našim posluchačům docela skvělý pohled na spoustu událostí a záležitostí, které možná relativně si nedokázali pospojovat anebo ne vždycky jim úplně rozuměli v těch souvislostech, aby z toho byl nějaký příběh. Takže já ti děkuji, pojď se rozloučit a já budu pomalu předávat.
Takže děkuji za pozvání, děkuji všem posluchačům za pozornost, děkuji za tu přemíru různých reakcí, kterou dostáváme s Petrem jako na ty naše pořady. Udělám si reklamu na úterý, doufám, že budu u tebe hostem od 9 večer a zase ve čtvrtek v 9 bude mým hostem zase Ropák, inženýr Jan Skalický, kvůli koridoru Dunaj-Odra-Labe. Prostě, takže pokusíme se to zařadit na ten čtvrtek, je to taková jakoby premiéra v takovém tom lepším čase, aby jsme se nemuseli stěhovat někde po těch odpoledních pátcích nebo sobota, takže kdo chce volat, nebo spíš volat, kdo chce psát, tak buďte připraveni. Honza Skalický bude velice, velice flexibilně reagovat i na vaše co nejvíce odborné dotazy.
Pavle, já ti děkuji, že jsi byl připraven. Děkuji všem, kdo jste nás poslouchali v tento sobotní pozdní čas, protože dneska to vyzývalo k tomu, abyste si něco ugrilovali, tak pokud jsme vás zaujali, jenom dobře. A já se zase budu s vámi se všemi těšit u pokračování té četby z knihy Lexikon od docenta Jána Dudáša. A to bude v pondělí. Zítra mám pauzu, zítra mám volno a všem, kdo budete zítra odpočívat, přeji krásný víkend. Vážně, milí posluchači, to bylo úplně, ale úplně teď všechno a rozloučíme se jednou pěknou písničkou, takže mějte krásný večer a to vše vám přeji teď od mikrofonu Petr Václav.
Jako správná žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, o svou čest bojovat, pracovat a taky trochu svět.